You're with SBS Radio.
SBS Radio na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U nastavku opširno iz sporta. Odbojkaška reprezentacija Srbije od 5 jutros igrala je protiv Italije u Bariju, odlučujući meč na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre 2020. U tom meču odbojkaši Italije savladali su Srbiju sa 3-0 i plasirali se na olimpijske igre u Tokiju, pošto su obe selekcije u prethodna dva kola zabeležile pobjede protiv Australije, odnosno Kameruna. Jutros u 6 sati po australijskom vremenu odigrano je finale Rogers Kupa muškog Masters turnira u Montrealu. Španac Rafael Nadal je savladao Rusa Danila Medvedeva sa 2-0 po setovima 6-3, 6-0. Ovo je Špancu 35. Masters titula u karijeri i drugi je na večnoj rang listi iza Ivana Lendla sa 36, a ispred Novaka Đokovića koji ima 33 trofeja i Rodžera Federera sa 28 osvojenih turnira. U ženskom delu takmičenja kanadska teniserka Bianca Andreescu postala je pobednica Rogers Kupa nakon što se njena suparnica Amerikanka Serena Williams zbog povrede povukla iz meča. Amerikanka je gubila 3-1 u prvom setu, a onda se morala povući zbog bola u leđima. Istovremeno u američkom Cincinnatiju počeo je naredni Masters turnir. Jutros u posljednjem kolu kvalifikacija srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u finalu kvalifikacija savladao Španca Feliciana Lopeza 7-6-6-0. Pored Kecmanovića u Cincinnatiju od srpskih tenisera Đoković, Đere i Lajović. Dušan Lajović je jutros u prvom kolu turnira odigrao jedan od prvih mečeva protiv Amerikanca Johna Isnera i nažalost posle žestoke borbe izgubio rezultatom 7-6, 6-3, 1-6-7-5 za Isnera. Sutra igra Laslo Đere protiv Argentinca Diega Schwartzmana, a najbolji australijski teniser Nick Kyrgios sastaje se sa Lorencom Sonegom iz Italije. Novak Đoković je kao prvi nosilac slobodan u prvom kolu Cincinnati, a u drugom čeka pobednika meča između Amerikanca Querija i Francuza Herbera. Đoković inače dobio izuzetno težak žreb na ovom turniru na kojem brani titulu iz prošle godine. Ukoliko savlada prve dve prepreke, rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Rus Hačanov ili Nick Kyrgios iz Australije, a u polufinalu bismo mogli da gledamo Novakov duel sa Rogerom Federerom. Ostale vesti iz sporta donosi Branko Cvetojević.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u posljednjoj proveri pred domaćom publikom uoči odlaska na svetsko prvenstvo u Kini. Srbija je u dramatičnom meču slavila sa 72-68, zahvaljujući poenima Bjelice, Jovića i Jokića u posljednja dva minuta. Selektor Aleksandar Đorđević može da bude zadovoljan pobedom, ali istovremeno je i veoma zabrinut zbog povrede Miloša Teodosića. Playmaker reprezentacije napustio je teren već u prvoj četvrtini zbog obnovljene povrede stopala i juče je podvrgnut specijalnoj terapiji. Iako su se u pojedinim medijima već pojavile informacije da Teo neće moći da igra na svetskom prvenstvu, lekari srpskog državnog tima veruju da postoji šansa da se oporavi. Međutim, za konačnu procjenu sačekat će nekoliko dana kako bi se vidjelo da li intenzivna terapija daje željene rezultate, istakao je doktor reprezentacije Dragan Radovanović. Minulog vikenda nastavljen je fudbalski šampionat Srbije. U četvrtom kolu najveće iznenađenje priredila je ekipa TSK iz Bačke Topole. Novi superligaš je savladao Čukarički sa 1-0 i trenutno zauzima prvo mesto na tabeli sa maksimalnim učinkom. Sve pobjede za sada ima i Crvena zvezda koja je odigrala utakmicu manje. Crveno-beli su ovog vikenda savladali Mladost iz Lučana sa 2-0 i odmah se okrenuli završnim pripremama za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kopenhagena. Zvezda je otputovala u Dansku gdje se sastaje sa domaćinom u sredu rano ujutro po australijskom vremenu. Prvi meč u Beogradu završen je nerešenim rezultatom 1-1, što znači da crveno-belima treba ili pobjeda u gostima ili nerešen rezultat sa 2 ili više postignutih golova. U ostalim mečevima četvrtog kola Superlige Javor je savladao Mačvu sa 3-1, Rad je bio bolji od Inđije 1-0, dok je Niški Radnički savladao Voždovac rezultatom 2-1. a u Engleskoj je ovog vikenda počela Premier Liga. Novu sezonu otvorio je šampion Manchester City pobedom nad West Hamom od čak 5:0. Efikasan je bio i prvak Evrope Liverpool, koji je sa 4:1 savladao Norwich. Pobedom je startovao Tottenham 3:1 protiv Aston Ville, dok je Arsenal kao gost slavio protiv Newcastle sa minimalnih 1:0. Ovo je inače bilo prvo kolo u istoriji Premier Lige u kojem su sudije koristile pomoć videotehnologije. Takozvani VAR već je izazvao dosta polemika i kritika od strane navijača, koji smatraju da pregledanje videosnimka spornih situacija izuzetno utiče na usporavanje igre. Za to vreme u Australiji fudbalska takmičenja na nivou država ulaze u završnicu. Minule subote u centru pažnje bili su Beli Orlovi iz Boniriga. Najuspešniji klub srpske zajednice savladao je MacArthur Ramse sa 5:0 i tako zabeležio čak 9. Pobedu u posljednjih 10 utakmica. Orlovi na 2 kola pre kraja takmičenja u drugoj Premier Ligi Novog Južnog Velsa zauzimaju 3. Poziciju i potreban im je još samo jedan bod da osiguraju plasman u play-off. Prvu priliku za to ekipa iz Boniriga imaće već iduće subote kada gostuje posljednje plasiranom Canterburyu. Rugby Union reprezentacija Australije ostvarila je ubedljivu pobedu protiv Novog Zelanda u prvom meču odigranom za tradicionalni Bledisloe Cup. U prvom ikada susretu dve selekcije u Pertu, Wallabies su protiv najbolje svetske ekipe slavili sa čak 47:26. Ovakvom ishodu doprinelo je isključenje igrača Novog Zelanda Scotta Barretta, zbog čega su All Blacksi celo drugo poluvreme odigrali s igrače manje. Australija sada ima priliku da pobedom u Aucklandu osvoji Bledisloe Cup po prvi put još od 2002. godine. Međutim, to će biti nimalo lak zadatak jer Wallabiesi nisu slavili na Novom Zelandu čak 33 godine. Ovi dueli biće i posljednja provera Wallabiesa pred svetsko prvenstvo u Japanu, koje počinje 20. septembra. Za to vreme odigrani su mečevi 21. kola Rugby Liga prvenstva Australije. Vodeći tim NRL Lige Melbourne Storm i drugoplasirani Roostersi iz Sidneja nastavili su seriju pobjeda i to u derbi mečevima sa najbližim pratiocima. Storm je u Gosfordu savladao Rabitose sa juga Sidneja rezultatom 26-16, dok su Roostersi u sjajnom meču u Canberri pobedili domaće Raiderse sa 22:18. Vredi zabeležiti i trijumf Parramatta Eelsa protiv Newcastle 20-14, kao i dobru partiju i pobedu Penrith Panthera u duelu sa Cronulla Sharksima 26-20. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.